Мұстақыл журналист, марқұм президент Каримовның жиені Джамшид Каримов 5 жылдық тұтқынлықтан соң рухи кәсәлдер шифоханасынан шығарылған. 2012 жылда мәжбүрі рәвішті шифоханаға жатқызылған Джамшид Каримов өз танқиди шығыстары білән танылған мұстақыл журналистлардан бірі еді. Оның азат етілісі халықаралық тәшкилаттар тарапынан алқышланмақта. Өткен хафта 18 жылдық қамақ жазасын өтеген мұстақыл журналист Мұхаммад Бекчон азат етілген еді. Журналистлар hamkasblarning ozodlikka chiqayotganidan xursand, ammo qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlarning taqdiridan xavotirlar aramagan.
Chatda shu so'zlarni yozib jo'natadi, shu usulda gaplashdik. Ko'rishga muvaffaq bo'ldim, ya'ni ko'rsat o'zingni dedim, ko'rdim, odam juda ham ozib ketgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2012 yildan buyon Samarqanddagi ruhiy kasallar shifoxonasida majburan saqlab kelinayotgan Jamshid Karimovning ozodlikka chiqqani haqida 1-mart kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini so'z erkinligi qo'mitasi xabar tarqatdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini qo'mitasi rahbari Dunya Miyatovich tomonidan tarqatilgan bayonotda jurnalist Muhammad Bekjonni qamoqdan ozod etilishi ortidan Jamshid Karimovning shifoxonadan chiqarilishi ijobiy o'zgarishlar sifatida baholanadi. Tashkilot qo'mitasi qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurodovlarning ham tez orada ozodlikka chiqishiga umid bildiradi. Marhum prezident Islom Karimovni jiyani Jamshid Karimov mamlakatda tanqidiy maqollar bilan tanilgan jurnalistlardan biri edi. Asli jizzaxlik bo'lgan jurnalist tanqidiy maqollari shu barobarda marhum prezidentning jiyani bo'lgani uchun ham kuchli nazorat va tahdidlar ostida faoliyat yuritib keldi. 2012 yilga kelib esa u majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirildi. Jurnalist bilan aloqalar mutlaq uzib qo'yildi. Jamshid Karimovning o'zi ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilishi ortidan matbuot bilan aloqaga chiqqanicha yo'q. Uning do'stlaridan biri ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, Jamshid tutqunlikda jiddiy toliqqan.
Kayfiyati unchalik emas, kayfiyati yo'q. Men o'sha juda ham ehtiyotkor. To'g'ri, biz oldin uni qizi bilan gaplashib turdik, o'sha qizi bizni bog'ladi. O'shanda menga ogohlantirish berishdiki, imkon boricha gapirtirmaslik, juda ham charchagan, sog'ligini yo'qotgan, unga iloji boricha uni tinchlantiradigan gaplarni gapiring. Shu shularni eshitib, keyin bizni shuning uchun biz Telegramda gaplashdik, ya'ni men ovozimni yozib unga jo'nataman, chatda shu so'zlarni yozib jo'natadi, shu usulda gaplashdik. Ko'rishga muvaffaq bo'ldim, ya'ni ko'rsat o'zingni dedim, ko'rdim, odam juda ham ozib ketgan. Qisqasi, juda ham podavlen,
deydi jurnalist. Jamshid Karimov yangi hokimiyat davrida ozodlikka chiqayotgan navbatdagi siyosiy tutqun. O'tgan hafta 18 yillik qamoq jazosini o'tagan jurnalist Muhammad Bekjon ozod etilgan edi. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqayotgan siyosiy mahbuslar soni ko'payib bormoqda, ammo qamoqda qolayotganlar ham hamon oz emas. Ulug'bek Haydarovga ko'ra, mamlakatda siyosiy iliqlik boshlanayotgani haqida gapirish mumkindir. Agar shunday bo'lsa, amaldagi hokimiyat siyosiy mahbuslar bo'yicha bir xulosaga kelishi, avvalgi tuzumning siyosatini davom ettirishni to'xtatish kerak.
O'zbek hukumatini qanaqadir yumshayotgani, mana yaqinda Maqsud Bekjon chiqdi, mana endi Jamshid Karimov. Meni fikrimcha, biz bundan do'ppini osmonga otishimiz kerak emas. Bundan bu juda ham albatta quvonarli holat, hamkasblarimizni o'sha qamoqdan chiqishi, nazoratdan qutulishi quvonchli holat, lekin hut nazarimda hukumat yana o'sha eski savdolarini boshlayotgandek, o'sha ya'ni hukumat bir tarafni qo'llash kerak, ya'ni unga qamoqdagi jurnalistlar, pravdachilar kerak emasmi, hammasini chiqarish kerak, ya'ni o'zini xohishi bilan, hech qaysi biron bir davlatni bosimi yoki iltimosi yoki boshqa narsasi bilan emas. Yangi hukumat, yangi o'sha prezident keldi, qanaqadir bayonotlar bilan chiqib, ya'ni o'sha eski hukumat xatolari bu degan narsalar bilan chiqarsa bo'lardi hammasini. Oldindan bu narsalar bo'lardi Karim davrida ham, o'sha o'zimi chiqishim, masalan, o'sha Yevroparlamentni bosimi bilan bo'lgan, Yevroparlament iltimosi bilan chiqarishgan meni. Buni chiqqanimda o'sha Germaniya elchisi menga aytib bergan edi, qanday harakatlar bo'lgani haqida. Ya'ni samimiyat yo'q bu ozod qilishlarda, bu nimalarda hukumatni samimiy bir pozitsiyasi yo'q. Bu hammasi savdo.
Deydi jurnalist. Mustaqil jurnalist Jamshid Karimovning ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilishi yangi hokimiyatni mamlakatdagi siyosiy tuzumni yumshatishga doir qo'ygan navbatdagi qadami sifatida baholanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.